16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan na početku, pregled vijesti dana.
Premijerka Cvijanović razgovarala u Bratislavi sa šefom slovačke diplomatije Miroslavom Lajčakom.
Vlada Srpske donijela odluku da se važenje starog kolektivnog ugovora produži do 30. maja.
Izgradnja mosta između Bratunca i Ljubovije iz pravca Republike Srpske počinje 3. maja, potvrđeno iz resornog ministarstva.
Patrijarh Irinej čestitao svim pravoslavnim vjernicima predstojeći Vaskrs. Čestitke povodom Vaskrsa uputio i predsjednik Milorad Dodik.
Poslanici u francuskom parlamentu glasali za ukidanje sankcija Evropske unije prema Rusiji.
Finalna serija play-offa košarkaške ABA lige počinje večeras s utakmicom Crvene zvezde i Megaleksa, prenos na Radio Televiziji Republike Srpske od 19 časova.
U Srpskoj promjenjivo oblačno i svježe.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović u okviru posjete Slovačkoj razgovarala je danas u Bratislavi sa šefom slovačke diplomatije Miroslavom Lajčakom o evropskom putu BiH. Izražena je i želja za još konkretnijom saradnjom u brojnim oblastima. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović upoznata je sa tim na koji će se način Slovačka ponašati prema BiH i njenom evropskom putu s obzirom na to da ova zemlja preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Prema njenim riječima, Bosni i Hercegovini je na evropskom putu važna podrška ministra inostranih poslova Slovačke Miroslava Lajčaka.
Tako da smo dakle prošli detaljno kroz sva ova pitanja koja stoje kao otvorena pitanja na evropskom putu i vidjeli na koji način se možemo kretati dalje, šta je realno u kojim rokovom se riješi od tih pitanja, bavili se i koordinacijom i adaptacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji jeste velika tema, ali se bavili nekim drugim važnim temama. Ja mislim da je ovo pomaže međusobnom razumijevanju, mada to nema problema kad je u pitanju. Dakle, Slovačka, oni imaju jako puno znanja o nama, što se odnosi posebno i na njihovog ministra inostranih poslova.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak naveo je da mogućnosti za bolju saradnju u brojnim oblastima postoje, očekujući da će uskoro biti realizovani određeni projekti.
Imali jako detaljni razgovor o tome gdje se nalazimo i u vezi sa time da Slovačka od 1.7. postane predsjedavajuća Evropskoj uniji, imamo ambiciju da pomognemo Bosni i Hercegovini da napreduje u procesu europskih integracija, tako da za mene je bilo jako korisno to da smo imali taj razgovor gdje se nalazimo, šta treba da se uradi i naravno malo o situaciji u regionu i situaciji u Slovačkoj nakon parlamentarnih izbora.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović tokom boravka u Slovačkoj sastala se i sa privrednicima te zemlje sa kojima je razgovarala o projektima ulaganja u željezničku infrastrukturu i poljoprivredu, kao i uspostavljanju bliskih veza Republike Srpske i slovačkog regiona Trnava.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da će Republika Srpska, ako ne bude dogovora o metodologiji objavljivanja rezultata popisa u BiH, objaviti svoje rezultate i da će to biti relevantni pokazatelji.
On je za nezavisne novine rekao da će parlament Srpske iskoristiti sve pravne mogućnosti i u predviđenom roku od 6 mjeseci dostaviti prigovor na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o danu Republike, dodajući da će Srpska, kako god bilo, i dalje slaviti 9. januar kao dan Republike, jer je to istorijska činjenica i u suštini to se neće mijenjati. Govoreći o radu vlade Srpske, on je ocijenio da je vlada mogla da ostvari bolje rezultate, posebno u oblasti realnog sektora i otvaranja novih radnih mjesta, iako radi u otežanim uslovima.
Vlada Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici donijela odluku o primjeni odredbi opšteg kolektivnog ugovora do 30. maja. Ova odluka stupa na snagu nakon što bude objavljena u službenom glasniku. Informiše Zorana Marković.
S obzirom da je 20. aprila prestao da važi stari opšti kolektivni ugovor, a nije postignut dogovor o novom, vlada je na temelju Zakona o radu, ali i ustavnih ovlaštenja odlučila da produži važenje starog kolektivnog ugovora do 30. maja, kaže potpredsjednik vlade Anton Kasipović.
Uvjereni smo da na ovaj način postižemo najmanje dvije stvari. Prva jeste da štitimo prava radnika u pogledu naknada i svega onog što propisuje opšti kolektivni ugovor. a naravno i druga da na ovaj način dajemo novu priliku i šansu nastavku pregovora. Veoma je važno da u vremenu na kojem terminiramo važenje ove odluke postignemo konačan dogovor.
Odluka vlade je legitimna u skladu sa članom 134 Zakona o radu, ističe resorni ministar Milenko Savanović.
I na ekonomsko-socijalnom savjetu smo praktično donijeli konsenzusom zaključak o produženju trajanja opšte kolektivnog ugovora do 30.5.2016. godine. Istina, Unija udruženja poslodavaca je tada rekla da mora imati saglasnost Skupštine udruženja i oni su sinoć javili da nisu spremni doći danas na potpis, ali što ne znači da oni ne daju podršku ovo što je vlada zakonom ovlaštena i što je vladna uloga i oni su otvoreni za razgovore u narednom periodu i mogućnost naših socijalnih partnera da u predstojeći mjesec dana razgovaramo, dogovaramo i da dođemo do najboljih rješenja.
Unija udruženja poslodavaca nije htjela da da saglasnost za produženje kolektivnog ugovora jer smatra da se time krši zakon o radu i da mnoge kompanije imaju problema u vezi sa isplatama propisanih odredbama starog opšteg kolektivnog ugovora. Izvršni direktor Unije udruženja poslodavaca Saša Ačić.
Vlada je iskoristila svoje pravo iz člana 134 zakona o radu i mi u suštini ne znamo u ovom trenutku kakav je sadržaj te odluke. Ponavljam još jednom, ta odluka treba biti bazirana isključivo na mogućnostima kompanija da isplaćuju ta prava koja su definisana u članu 134.
Vlada Republike Srpske će nakon predstojećih praznika inicirati nastavak pregovaračkog procesa između socijalnih partnera kako bi se postigao dogovor o opštem kolektivnom ugovoru.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Novi objekat bolnice Kasindo površine 10.000 kvadratnih metara, čija će izgradnja koštati 50 miliona maraka, trebalo bi da bude završen u roku od 2 godine. Vlada Republike Srpske je usvojila idejno-arhitektonsko rješenje, a o tome su zdravstvene radnike i predstavnike lokalnih zajednica Istočnog Sarajeva danas upoznali ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić i potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić-Jovičević. Izgradnja objekta trebalo bi da počne u roku od 3 mjeseca. Opširnije Milan Stojić.
Stari objekti se ne mogu kvalitetno obnoviti, zbog čega je donijeta odluka o izgradnji nove zgrade, a radovi će početi najkasnije za 3 mjeseca, najavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Biće sagrađena tako da će imati 2 cjeline, jedan funkcionalni dio gdje će biti smještene urgentni blok, sobe za intenzivnu, poluintenzivnu njegu, operacione sale, porođajna sala i neonatologija, a u drugom objektu bi bili odjeljenja, odnosno stacionari. Sve će to biti povezano sa objektom kuhinje koji je već završen i sa ovim polikliničkim blokom.
Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić-Jovičević izjavila je da svi bez obzira na političku pripadnost moraju pomoći izgradnju ovog najvažnijeg novog objekta u Istočnom Sarajevu.
Što se tiče projekta, nema nazad. Dakle, bolnica treba da postoji bez obzira na sve nas. Ne radi Narodne skupštine, ne radi vlade, ne radi na bilo koga od nas koji smo ovdje danas prisutni lično, nego prije svega radi pacijenata, radi građana grada Istočno Sarajevo i naravno radi zaposlenih.
Direktor bolnice Kasindo Goran Todorović i zaposleni sa oduševljenjem su pratili prezentaciju idejnog rješenja bolnice u kojoj će raditi.
Dugo smo u Istočnom Sarajevu čekali na ovaj trenutak, konačno je došao.
Bolnica Kasindo će biti površine 10.000 metara kvadratnih, njena izgradnja će koštati 50 miliona konvertibilnih maraka. Slijedi raspisivanje javnog tendera, izbor izvođača radova, zatim početak izgradnje i predstavnici lokalnih zajednica iz opština Istočna Iliđa, Istočno Novo Sarajevo obećali su pomoć u izgradnji ove medicinske ustanove.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je da će 3. maja početi izgradnja mosta između Bratunca i Ljubovije iz pravca Republike Srpske, odnosno sa lijeve strane rijeke Drine. Trninić je danas u Bratuncu podsjetio da je gradnja mosta iz pravca Ljubovije počela u oktobru prošle godine, te istakao da će taj zajednički projekat Srbije i Bosne i Hercegovine vrijedan 13 miliona evra biti realizovan do kraja iduće godine.
Samo most je 13 miliona evra, doista to ulaže vlada Srbije, ali dodatno će da ide i izgradnja, znači, zajedničkog graničnog prelaza. Takođe, planirano ovih dana treba da se raspiše tender za rekonstrukciju i rehabilitaciju puta od Drnječe do Skelana. Tu će se raditi oni potporni zidovi, galerije i sve ostalo. Gore prema Skelanima presvlačenje sa novim slojem asfalta i to je trenutno planirano oko 5 miliona maraka. Takođe, počela izgradnja novoga doma zdravlja gdje se ulaže oko 2 miliona i nešto maraka. Da je uloženo i u regulaciju korita rijeke Križevice, takođe u rekonstrukciju kanalizacione i vodovodne mreže, tako da je to po moje procjene otprilike od 35 do 40 miliona maraka koji u ovom momentu se ulaže samo u Vratnac.
Privreda Republike Srpske u prva dva mjeseca ove godine povećala je pokrivenost uvoza izvozom na preko 72%, s tim da je najznačajnije povećanje ostvarila na tržištu Evropske unije. To međutim za domaće proizvođače nije stimulativno, pošto je vrijednost konvertibilne marke precijenjena. Kaže u našoj emisiji otvoreno rečeno Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske. On je istakao da je teško biti konkurentan u Evropi, gdje privreda od Centralne banke mjesečno dobija 80 milijardi evra i upozorava da bi i Centralna banka BiH konačno trebala preduzeti slične korake.
Imamo s jedne strane čvrstu vezu sa evrom koji pada i dominantan izvoz na evropsko tržište gdje smo nekonkurentni, ovo je zbog precijenjene vrijednosti ove domaće valute. Sve više se u poslovnoj zajednici čuju razmišljanja, što i ja lično podržavam i smatram da bi bilo neophodno, da se nađe način da Centralna banka Bosne i Hercegovine bar jednim dijelom deviznih rezervi s kojim raspolaže interveniše kao pomoć privrednom sistemu, što bi sigurno u ovom kriznom vremenu u dobroj mjeri relaksiralo ukupno stanje i mogućnosti privrede za obezbeđenjem konkurentnog nastupa, a smanjilo bi pritisak na nova zaduženja i samim tim i na obaveze koje predstoje u periodu koji dolazi.
Povodom navoda o nezakonitom otpuštanju radnika u Krajina osiguranju, glavni republički inspektor rada Čedo Risović rekao je da inspektorat ispituje poslovanje Krajina osiguranja, a da će konkretne mjere uslijediti poslije kompletnog pregleda i izjašnjavanja poslodavca o zapisniku. Resorni ministar Milenko Savanović naglašava da će Ministarstvo rada zaštititi svakog bespravno otpuštenog radnika i djelovati u skladu sa svojim nadležnostima.
Vidjet ćemo kad se završi kompletni pregled kako je stanje i prema tome preduzet ćemo mjere. Tu će obavezno ići rješenje o otklanjanju nedostataka koje smo mi utvrdili u zapisniku. Dobijemo izjašnjenje po pitanju zapisnika od odgovornog lica, ta će se preduzmeti mjere.
Inspekcija rada ima svoje nadležnosti i ona ide, ona donosi rješenja. Naravno da će i Ministarstvo rada u okviru svoje ustavne nadležnosti, svoje uloge koje ima reagovati. U svakom slučaju mi ćemo zaštititi sve one ljude koji su bespravno, da kažem, otpušteni.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Novi zakon o Ustavnom sudu BiH na predlog političkih partija iz Republike Srpske nije dobio potrebnu većinu u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Bivši vojni posmatrač Ujedinjenih nacija Jan Sehers izjavio da je eksploziju na Sarajevskoj pijaci Markale izazvao eksploziv postavljen ispod tezgi i da je bilo gotovo sigurno da Srbi nisu ispalili granatu. Patrijarh Irinej čestitao je svim pravoslavnim vjernicima predstojeći Vaskrs, poručivši da se na ovaj sveti praznik saosjećamo sa svim prognanim Srbima, posebno s onima na Kosovu i Metohiji, te da se uprkos stradanjima srpski narod uvijek obnavljao i dizao, nastavljajući da hoda putem Hristovi.
Iako smo svi različiti, ne smemo nikada da previdimo da smo svi stvoreni po liku Božijem i pozvani da budemo jedno u Hristu. Zato onome ko posrne treba pružiti ruku, a ne gurati ga u još dublju propast. bolesnog treba posjetiti i negovati. Čineći tako, učinit ćemo da se u našim delima projavljuje Gospod, koji nam je rekao da treba da budemo svetlo svetu. Neka život naš bude stalno blagodarenje Bogu na svemu i za sve. Zato, zajedno sa anđelima i sa svima svetima na nebu, a ujedno i sa braćom svojom i sestrama svojim na zemlji, zapevajmo pobednu pesmu i u prazničnoj radosti pozdravimo jedni druge sa vaskršnim pozdravom Hristos Vaskrse.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je danas čestitku povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa njegove svetosti Patrijarhu Srpskom Irineju, arhijerejima i sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i svim pravoslavnim vjernicima.
Predsjednik je uz tradicionalni pozdrav Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse pravoslavnim vjernicima poželio da radost Hristovog Vaskrsenja dočekaju u miru, dobrom zdravlju i blagostanju. Najveći hrišćanski praznik Vaskrs njegovoj svetosti, Patrijarhu Srpskom Irineju, arhijerejima i sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i svim pravoslavnim vjernicima čestitali su i premijerka Željka Cvijanović i direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Novi zakon o Ustavnom sudu BiH na prijedlog političkih partija iz Republike Srpske nije dobio potrebnu većinu u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Međutim, na prijedlog kolegijuma usvojena je odluka o formiranju interresorne radne grupe, čiji bi zadatak bio da pronađe način drugačijeg izbora troje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH. Ovaj prijedlog izazvao je burnu raspravu u predstavničkom domu, a protiv odluke bili su poslanici SNSD-a, koji su istakli da je za Srpsku neprihvatljivo formiranje novih komisija na nivou Bosne i Hercegovine, što smatraju izdajom interesa Republike Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
Zaključak kolegijuma produžava priču o Ustavnom sudu BiH, uvjerava poslanik NDP-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Momčilo Novaković i dodaje da od usvojenog zaključka na prijedlog kolegijuma koji čine Mladen Bosić, Šefik Džaferović i Borjana Krišto nije moglo bolje.
Predstavnički dom donio zaključak kojim je zadužio kolegije da do naredne sjednice pripremi odluku o formiranju posebne interresorne radne grupe koja bi radila na analizi ukupnog stanja u ovoj oblasti.
Ovakav zaključak kolegijuma izazvao je burnu raspravu u predstavničkom domu. Poslanici SNSD-a bili su protiv ovog prijedloga jer nisu bili konsultovani u fazi njegove pripreme. Zbog toga, između ostalog, neće ni učestvovati u radnoj grupi, ističe šef poslaničkog kluba ove partije Staša Košarac.
Potpuno jasno da su ovi zaključci opasnost po Republiku Srpsku. Očigledno da smo to mi u SNSD-u prepoznali, ali isto tako očigledno da to Bosić ili ne želi da vidi ili ne može da vidi. S obzirom na činjenicu da je dosadašnja praksa pokazala da je takozvani Savez za promjene mlađi partner političkim strankama iz federacije.
Usvojenim zaključkom predviđa se da interresornu radnu grupu čine poslanici oba doma parlamenta BiH i sudije Ustavnog suda BiH, objašnjava poslanik NDP-a Momčilo Novaković.
Zbog ovakvog sastava bilo bi dobro, i mi ćemo predložiti, da se na nivou Republike Srpske formira jedna stručna ekipa ljudi koja će biti logistička podrška poslanicima koji se nađu u toj interresornoj radnoj grupi.
Sa druge strane, Staša Košarac iz SNSD-a naglašava da je jedini slijed događaja nakon što nije usvojen zakon o Ustavnom sudu bio ponovno okupljanje srpskih predstavnika iz Sarajeva u institucijama Republike Srpske, a ne pravljenje novih komisija.
Mislim da je to još jedna potpuna nebuloza da Republika Srpska treba da čini neku stručnu komisiju, jer je Republika Srpska formirala, naravno na temelju predstavnika svih političkih partija koje participiraju u institucijama BiH, jedno stručno tijelo koje je pripremilo ova dva zakona. Prema tome je potpuno vidljivo da ovdje takozvani Savez za promjene želi da dobije na vremenu.
Podsjećamo da su ranije kod predsjednika Milorada Dodika predstavnici političkih partija iz Republike Srpske potpisali izjavu kojom su se obavezali da će zajednički djelovati na usaglašavanju novog zakona Ustavnom sudu BiH, a ako do toga ne dođe, razmotrit će i mogućnost napuštanja institucija BiH do konačnog rješenja. Dat je rok od 4 mjeseca koji je istekao, novi zakon nije izglasan, a strani sudije i dalje sjede u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Skupština grada Istočno Sarajevo raspodijelila je suficit od 903.000 maraka iz budžeta za prošlu godinu na 5 gradskih opština, izuzimajući istočno Novo Sarajevo, jedinu gradsku opštinu kojoj je na vlasti SNSD. Opširnije u prilogu Radana Škipine.
Problem je kada nema para u budžetu, ali je problem i kada ih ima. Primjer grada Istočno Sarajevo, koji je internim uštedama i naplatom sredstava po osnovu pripadajućeg dijela iz stečajne mase preduzeća Pretis Mokro, u budžet prihodovao 903.000 maraka, podijelio je lokalne odbornike. Taj suficit iz budžeta za prošlu godinu gradska vlast raspodijelila je u različitim iznosima opštinama Sokolac, Istočni Stari Grad, Pale, Trnovo i Istočna Iliđa, zaboravljajući opštinu Istočno Novo Sarajevo. Načelnik opštine Ljubiša Ćosić iz SNSD-a više nego razočaran maćehinskim odnosom.
Kažnjavati stanovnike ove opštine na ovakav način, povlačeći paralelu, to bi značilo da Vlada Republike Srpske treba da izvoji nula konvertibilnih maraka za sva ulaganja u grad Istočno Sarajevo, samo zato što je u gradu Istočno Sarajevo na vlasti SDS i PDP.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva, Nenad Samardžija, ne misli da je opština Istočno Novo Sarajevo zakinuta, jer je na drugi način od grada prihodovala 200.000 maraka u 2015. godini.
Ja smatram da je kroz ovu odluku, kroz ovaj rebalans, podjednako zastupljen interes svih gradskih opština. Ne može se posmatrati samo posljednja godina ili posljednje tri godine.
Odbornik SNSD-a u gradskoj skupštini Aleksandar Todorović ističe da je famozna nula iz grantova grada za opštinu Istočno Novo Sarajevo kontinuirano prisutna od 2013. godine i da za takvu odluku glasaju odbornici SDS-a iz te opštine.
Tragično u svemu tome je da su odbornici SDS-a koji dolaze iz opštine Istočno Novo Sarajevo bili protiv tog amandmana.
Ako je Istočno Novo Sarajevo i zakinuto u raspodjeli grantova, sigurno nije u realizaciji kapitalnih projekata, tvrdi zamjenik predsjednika Skupštine grada Nebojša Popić. Naglašava da se sredstvima grada finansira izgradnja savremeno opremljenog vatrogasnog doma i rekonstrukcija kotlovnice za srednju školu.
Mi vodimo neku borbu već nekih pola godine da se izmeni regulacioni plan i da uložimo 100.000 konvertibilnih maraka u vatrogasni dom, ali mi zaista nemamo razumijevanja od te opštine, odnosno od tih odbornika.
Odluka o raspodjeli granta iz budžeta za 2015. već je donesena, tako da će opština Istočno Novo Sarajevo i ovog puta inkasirati od tog potencijalnog izvora prihoda čistu nulu.
Ekshumacijom u jami Radača kod Mostara pronađen je veći broj posmrtnih ostataka za koje se sumnja da su žrtve srpske nacionalnosti iz proteklog rata, koje su zatrpavane betonom kako bi se ovaj zločin sakrio. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine najavljuju dolazak predstavnika Instituta za traženje nestalih BiH i Međunarodne komisije za nestale kako bi iskopavanje bilo nastavljeno. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Iskopavanja se nastavlja i dalje, a prema prikupljenim dokazima i informacijama o prirodnoj jami Radača nalazi se veći broj posmrtnih ostataka, uglavnom žrtava srpske nacionalnosti iz prethodnog rata. Ekshumacija na ovom lokalitetu radi se već duži vremenski period i odvija se otežano jer se radi u izuzetno nepristupačnom lokalitetu velike dubine gdje su nađeni ostaci betona kao i minsko-eksplozivna sredstva, a u procesu ekshumacija sudjeluju alpinistički timovi iz policijskih agencija u BiH. Tužiteljstvo BiH zajedno s partnerskim institucijama nastavlja sa intenzivnim aktivnostima u traženju nestalih osoba na ovoj lokaciji kao i drugim lokacijama diljem BiH.
Bivši vojni posmatrač Ujedinjenih nacija Jan Sehers izjavio je danas u Haškom tribunalu da je eksploziju na Sarajevskoj pijaci Markale u februaru 1994. godine, kada su stradali civili, izazvao eksploziv postavljen ispod tezgi i da je bilo gotovo sigurno da Srbi nisu ispalili granatu.
Ujedinjene nacije su uvijek govorile da ne znaju ko je ispalio granatu, ali je bilo gotovo sigurno da to nisu bili Srbi, naveo je Sehers na suđenju generalu Ratku Mladiću. On je rekao da su mu istražioci koji su bili na mjestu događaja prenijeli da eksploziju na Markalama izazvao eksploziv postavljen ispod tezgi. Sehers je istakao da je, dok je kasnije službovao u Zagrebu, vidio šifrovani izvještaj o toj eksploziji koji je upućen u sjedište Ujedinjenih nacija u Njujorku, u kojem je bilo navedeno da je eksploziv bio podmetnut pod tezgu na Markalama.
Povodom Međunarodnog dana bezbjednosti i zdravlja na radu, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske organizovalo je danas okrugli sto da bi se javnosti, radnicima i poslodavcima ukazalo na značaj bezbjednosti na radu. Prošle godine u Republici Srpskoj 1040 radnika je povrijeđeno na radu, a kazne privrednicima za neprovođenje mjera zaštite iznose od 5.000 do 12.000 maraka. Opširnije Darko Šavije.
Stepen zaštite na radu u Republici Srpskoj zadovoljavajući je i kroz razvoj novih pravilnika Zakona o radu nastavlja se unapređivati, istakla je pomoćnica ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Mira Vasić. Ipak prošle godine 1040 radnika povređeno je na radu, što govori da ovaj zakon mora bolje da se sprovodi, dodala je Vasić.
Od toga 77 jeste sa težim posljedicama, imali smo čak i 4 smrtne posljedice, žalosno, znači to nam sve ukazuje da moramo ići dalje, da implementiramo sve to i na radnim mjestima i u radnoj sredini.
Glavni republički inspektor rada Čedo Risović rekao je da se od 2008. godine, kada je donesen zakon o zaštiti na radu, do danas broj povreda na radu smanjuje, naročito onih sa smrtnim ishodom. Prošle godine 4 radnika izgubila su život na radu. Najviše povreda je u građevinarstvu i drvnoj industriji, a najviše teških povreda u šumarstvu, dodaje Risović.
Bilo je i dosta krivičnih prijava od strane inspektora na takve poslodavce koji zapošljavali radnika neobučenog, bez ljekarskog uvjerenja.
Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić pozvao je sve poslodavce da na davanja za zaštitu i bezbjednost na radu gledaju kao na ulaganje u ekonomiju i ugled preduzeća.
Investiranjem 4 eura u zaštitu na radu se na kraju isplati kao 16 eura.
Glavni republički inspektor rada Čedo Risović smatra da je upravo sve veća svijest poslodavaca o tome da zaštita na radu nije trošak već dobit, neophodna za podizanje nivoa bezbjednosti i zdravlja na radu.
Region i svijet, Republička izborna komisija Srbije poništila je izbore na 15 biračkih mjesta na kojima će glasanje biti ponovljeno.
Na tim mjestima upisano je više od 18.000 birača. Službenici RIK-a u 46 slučajeva verifikovali su izborne rezultate, a u 12 slučajeva dali nalog za ponovno prebrojavanje glasova. Do kraja je preostalo izjašnjavanje 89 biračkih mjesta gdje su se dogodile, kako se navodi, teške greške.
Poslanici u francuskom parlamentu glasali su danas za rezoluciju za ukidanje sankcija Evropske unije uvedenih Rusiji zbog krize u Ukrajini i prisajedinjenja Krima.
Za usvajanje rezolucije glasalo je 55 poslanika Nacionalne skupštine, a protiv je bilo 44. Rezoluciju kojom se poziva na ukidanje sankcija Evropske unije podnijelo je 85 poslanika. Član Republikanske partije Thierry Mariani, koji je inicijator diskusije u parlamentu, navodi da se u dokumentu poziva francuska vlada da ne produžava restriktivne mjere i ekonomske sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji. Mariani je naglasio da su sankcije protiv Rusije postale težak teret za francusku poljoprivredu.
Vraćamo se aktualnostima iz Republike Srpske. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest bit će održan od 16. do 20. maja u Istočnom Sarajevu pod motom Bukvar lutkarstva. Najavljeno je danas na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Ovogodišnji Lutfest obilježit će 27 programa, 10 pozorišta iz 9 zemalja, te bogat takmičarski, prateći i edukativni program. U pratećem programu festivala bit će održane i kreativne radionice za učesnike festivala, radionica Lutfestov balon skulpture, performansi i igranje predstava u gradskom parku u amfiteatru scene Lutkalište, rekla je Aleksandra Mitrić-Štifanić, izvršni direktor Lutfesta.
Kao što školski bukvar predstavlja prvi susret najmlađih sa školom, tako i lutkarsko pozorište na simboličan način predstavlja i prvi susret najmlađih sa pozorištem. Lutfest je u tom odigrao veoma značajnu ulogu kada je u pitanju edukacija najmlađe pozorišne publike i zato i ove godine nosi simboličan moto Bukvar lutkarstva. Prve stranice Bukvar ove godine ispisaće pozorište, dječje pozorište iz Subotice sa predstavom Par cipela.
U okviru manifestacije Dani Vlade Miloševića večeras će u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci biti održano veče barokne muzike, a publici će se predstaviti studenti i profesori Akademija umjetnosti iz Sarajeva, Beograda i Banja Luke. Koncert počinje u 20 časova. Povodom Međunarodnog dana knjige u Jevrijskom kulturnom centru u Banja Luci večeras od 19 časova bit će održana tribina Knjiga nas čita. Svoje pjesme u kojima je lik knjiga govorit će pjesnici članovi Udruženja književnika Podružnice Banja Luka. Voditelj tribine je književnik Milenko Stojičić.
Finalna serija play-offa košarkaške ABA lige počinje večeras utakmicom Crvene zvezde i Megaleksa. U fudbalskoj ligi Evrope na rasporedu su prvi mečevi polufinala. Opširniji u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde večeras očekuju beogradski Megaleks u prvoj utakmici finala play-offa regionalne ABA lige. Susret koji je na rasporedu od 19 časova prenosiće naša televizija na programu RTRS+. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić kaže da ga neće prevariti problemi sa povredama koje protivnik ima.
Imali su i tokom godine nekoliko situacija kada se pričalo ovako kao što se sad priča. I ono što sam ja uspio da izanaliziram jeste da su iz svih situacija tada izlazili još jače, igrali još bolje i dobijali utakmice.
Trener ekipe Megaleksa Dejan Milojević kaže da je plasman u finale veliki uspjeh i naglašava.
Bez obzira na to, ja verujem u moj tim, mnogo puta su mi pokazali da bez obzira koji sastav imamo i protiv koga igramo, da jednostavno dajemo sve od sebe i način na koji igramo ne odgovara nikome, sigurno da imamo neke šanse.
Pobjednik finalne serije biće tim koji ostvari 3 pobjede. Zvezda će biti domaćin i drugog meča u subotu, dok će treća utakmica biti odigrana u Sremskoj Mitrovici 2. maja. Fudbaleri španskog Villareala dočekuju večeras Liverpool u prvoj utakmici polufinala Lige Evrope. Susret će od 21 čas prenositi televizija Republike Srpske. Istovremeno će igrati ukrajinski tim Šahtjor i španska Sevilla. Revanš utakmice biće odigrane za 7 dana, dok je finale Lige Evrope na rasporedu 18. maja u Bazelu u Švajcarskoj. U sportskoj rubrici još jedna informacija iz fudbala. U play-offu Super lige Srbije na rasporedu su mečevi 3. kola, a izdvajamo meč Partizana i Čačanskog Borca koji počinje u 17 časova. Vodeći tim lige je Crvena zvezda koja ima 42 boda i utakmicu manje ispred Čukaričkog koji je osvojio 36 bodova.
Do kraja dana oblačno s kišom i svježe. Sutra tokom jutra obilne padavine, razvedravanje tek naveče. Opširnije o vremenu Milica Đorđević.
Sredinom dana je bilo pretežno oblačno, ponegdje na jugu i zapadu je padala kiša. Na severozapadu je bilo znatno svežije, a na istoku i jugu dosta toplije. U 14 časova najhladnije u višim predelima na zapadu. Tako Mrakovica imala samo 4 stepena, 7 Krupa, na Uniji Čemerno 8, Prijedor, Novi Grad, Srbac 9, Banja Luka 10, Gacko, Drinić 11, Kalinovik 12, Ribnik 13, Zvorni, Ham, Pjesak, Srebrenica, Bijeljina, Doboj 14, Nevesinje, Sokolac, Mrkonjić Grad 15, Trudo 16, Bileća 17, Trebinje i Šipovo 18, Višegrad kao i Foča. Noćas i sutra ujutru jačaju padavine, tada će biti obilnije kiše na jugu i zapadu. Tokom dana sutra kiša će se polako širiti ka istoku, a na zapadu će već slabiti i popodne će postepeno prestati. Na severu i zapadu popodne i uveče postepeno razvedravanje, a u noćnim satima kiša prestaje na istoku. Dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu malo toplije.
Dnevnik je završen, slijedi podsjećanje na važnije vijesti.
Premijerka Cvijanović razgovarala u Bratislavi sa šefom slovačke diplomatije Miroslavom Lajčakom.
Vlada Srpske donijela odluku da se važenje starog kolektivnog ugovora produži do 30. maja.
Izgradnja mosta između Bratunca i Ljubovije iz pravca Republike Srpske počinje 3. maja, potvrđeno iz resornog ministarstva.
Patrijarh Irinej čestitao svim pravoslavnim vjernicima predstojeći Vaskrs. Čestitke povodom Vaskrsa uputio i predsjednik Milorad Dodik.
Poslanici u francuskom parlamentu glasali za ukidanje sankcija Evropske unije prema Rusiji. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Igor Marić, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Velimir Božić.